Kopš Nacionālās asamblejas spīkers Huans Guaido janvārī sevi pasludināja par prezidenta pienākumu pagaidu izpildītāju, konfrontācija starp viņu un kreisi noskaņoto prezidentu Nikolasu Maduro joprojām turpinās. Abu pušu sarunās kā vidutāji iesaistījusies Norvēģija, tomēr līdz šim nekāds progress nav manīts. Pēdējās sarunas Barbadosā noslēdzās tā arī nesākušās, jo Venecuēla uz tām neieradās, tādējādi atbildot uz ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumu iesaldēt Venecuēlas valdības aktīvus. Par spīti tam, ka ASV ar sankcijām vērš spiedienu pret Maduro, cenšoties panākt, lai viņš pakļaujas opozīcijas prasībām, atkāpjas no amata un sarīko jaunas prezidenta vēlēšanas, ASV un Venecuēlas starpā notikušas mēnešiem ilgas sarunas. Par to paziņoja Maduro, bet vēlāk šo faktu apstiprināja arī Trumps. Maduro skaidroja, ka vairākus mēnešus bijuši kontakti starp augsta ranga savienoto valstu, Trumpa pārstāvjiem un Bolivāra valdību. Maduro esot centies rast ceļus, lai Trumps uzklausītu Venecuēlu.